Бишкекте саат 6, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Шаршемби 8 майдын кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта буларды угабыз. Парламентте азаттыктын салыктан качкан ишкерлер жөнүндөгү иликтөөсү боюнча маселе көтөрүлүп, мунун аягына чыгаруу сунуш айтылды.
Салык боюнча эмне болду? Канча салыгын жашырып калган? Азыр эми иликтөө иштери жүрүп атат, бирок биз ушуну тыгыз көзөмөлдөшүбүз керек.
Бул боюнча атайын маекти дагы угалабыз. Ошондой эле эл аралык саясаттан кеп салалы, Иран Риядолук келишимге ылайык өзүнө алган айрым милдеттемелерин аткарууну токтотоорун билдирүүдө. Ал тапта Суданда демонстранттардын лидерлери менен өткөн эле аскердик өкмөт тил табышуу аракетинде аскердик өкмөт өлкөнү дин жолу менен башкаралы деп сунуштап жатат.
Судан Республикасындагы жергиликтүү ченемдер, каада салттар жана ислам шарияты мыйзамдын булагы болушу керек деп эсептейбиз.
Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Зейнеп Мартбек кызынан жаңылыктарды угалалы.
Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбековдун Санарипке өтүү маселелери боюнча кеңешчиси Дастан Доогоев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылды. Ал адвокат керек экенин айтууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттум Мамбеталиева билдирди.
Коллегаларына чалып сурадым, алар айтышты, саат 11:00 эки кызматчыл келип, государственный службадан келишти, ишке алып кетишти. Саат 4:00 чейин эч маалымат алган жокпуз, бирок саат 4:00 тегерегинде келинчеги чалып айтты, Дастан чогуу иштегендерине обращение кылып атат, адвокат таап бергилечи, мени кое бербей жатышат деп. Азыр адвокат жөнөп атат.
Деди Таттум Мамбеталиева, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Дастан Доогоевдин кармалганы тууралуу маалыматты туура эмес деп атап жатат. Ал кармалбаганын билдирди. Биометрикалык паспорттарга бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мыйзам бузган деген шек менен сотко чейинки өндүрүш башталган. Түздөн түз тиешеси бар деп аталган 15 адамдын арасында Дастан Доогоев да бар болчу. Ал мурда мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп турган. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жеке жан сакчысы Дамир Мусакеевге карата сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу бүгүн Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Чогултулган материалдар Жазык кодексинин 323 беренесинин мыйзамсыз байуу беренеси негизинде кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынды. Башкы прокуратура кийинки убакта интернетте Мусакеевдин байлыгы деп жарыяланган кыймылсыз мүлк 2010-2017 жылдары сатылып алынып, анын ата-энесине, тууганына катталганын, жалпы наркы 20 миллион сомдон ашарын мамлекеттик каттоо кызматына таянып билдирди. Түркияга эмгек визасын алган кыргызстандыктардын төлөмү арзандатылды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков 7 майда түрк кызматташы менен сүйлөшкөндөн кийин басма сөз жыйында билдирди. 15 майдан баштап эмгек визасы боюнча консулдук жыйымдардын наркы 283 доллардан 30 долларга чейин төмөндөтүлөрү кабарланды. Түркиянын тышкы иштер министрлиги маалымат боюнча 2018 жылы Кыргызстандын 9520 жараны эмгек визасын алган. Буга кошумча дагы бир кабар, Түркияда акысыз дарылаган кыргызстандык бейтаптардын квотасы 150 көбөйтүлдү. 2014 жылы Кыргызстан менен Түркиянын өкмөттөрүнүн ортосундагы макулдашууга ылайык жыл сайын Кыргызстандан 100 бейтап Түркияга келип акысыз дарыланып кетет. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековдун Түркиядагы расмий сапарында бул 100 кишилик квотаны 150 кишиге көбөйтүү боюнча протоколго кол коюлду. Эми дүйнөдө болуп жаткан окуяларга токтололу, Ооганстанда Талибандын согушкерлери Кабулдун борборундагы эл аралык уюмдардын кеңселерине чабуул коюп, чоң жардыруу болду. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү 15 адам жараат алганын Твиттердеги барагына жазды. Ички иштер министрлиги тараткан билдирүүдө полиция кызматкерлери эл аралык уюмда иштеген 150 кызматкерди куткарып калганы айтылат. Мусулмандардын ыйык Рамазан айында Ооган өкмөтү Талибан кыймылына кол салууларды токтотууну сунуш кылган. Бирок Талибан сунушту кабыл албай турганын, тескерисинче чабуулдарды күчөтөрүн билдирген. Ооганстанда өкмөттүк күчтөр менен Талибан кыймылынын урушуна 18 жылга аяк басты. Иран өзөктү келишим боюнча айрым милдеттенмелерин аткарууну токтотту. Тегеран бул чечими тууралуу Орусиянын, Улуубританиянын, Кытайдын, Евробиримдиктин, Франциянын жана Германиянын элчилерине кабар берди. Бул тууралуу Иран президентинин билдирүүсүндө айтылат. Президент Хасан Рохани Тегеран байытылган уранды сатууну токтото турганын билдирди. 60 күндөн кийин бийлик келишимдин дагы бир катар пункттарынан баш тартышы мүмкүн. Рохани Ирандын мунай жана банк секторун америкалык санкциялардан коргоо үчүн келишимдин калган катышуучуларына ушундай мөөнөттү бергенин айтты. Эгерде беш өлкө сүйлөшүүлөргө кошулуп, Иранга мунай жана банк иштеринде өз пайдасын алууга жардам берсе, Иран өзөктүк келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарууну улантат, деди Рохани. Пакистанда исламга жана пайгамбарга акарат келтирди деп 8 жылга бакка отуруп кийин акталган христиан аял Асия Биби Канадага учуп кетти. Бул маалыматты Пакистандын аткаминерлери тастыкташты. Асия Биби Канадага качан кеткени белгисиз, бирок анын адвокаты аял Канадага жетип, эки кызын жанында экенин билдирди. Беш баланын энеси 54 жаштагы христиан аял пайгамбарга акарат келтирген деп айыпталып 2009 жылы камакка алынган. Ал өлүм жазасына да кесилген. Бирок кийин жогорку соттун Лахор шаардык бөлүмү бул чечимди жокко чыгарган. Менде азырынча ушул, Али.
Чоң рахмат Зейнеп Мартбек кызы, бүгүн жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун баардыгын сайттан дагы окусаңыз болот. Дареги azatlık.org уктурубузду аба ырайы менен улайлы. 9 майда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетет, дешти синоптиктер. Абанын табы чүйдө, түнкүсүн 8-13 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 24-29 градуска чейин жетет. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29га чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн 3-8 градуска чейин болсо, күндүз 15-20 тегереги. Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32га чейин жогорулайт. Ош менен Жалал абадта түнкүсүн 10-15, күндүзү 27-32 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 15-20 градуска чейин көтөрүлөт. Ордо шаар Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы түнкүсүн 10-12, күндүз 26-28 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосунан уктуруубузду уланты, эми баяндарды сунуш кылалы. Парламентте азаттыктын салыктан качкан ишкер жөнүндөгү иликтөөсү боюнча маселе көтөрүлүп, коррупциялык иштердин аягына чыгарууга көзөмөлдү күчөтүү керектиги айтылды. Байкоочулар иликтөөдө айтылган ишкердин журналист Ыдырыс Исаковтон 50 млн сомдо арызын кайтарып алышына медиа коомчулуктун таасирин белгилеп жатышат. Бул окуялар сөз эркиндигинин жана журналисттик иликтөөлөрдүн өнүгүшүнө кандай таасир этет? Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон билели.
8 майда парламенттин жалпы жыйынында Жогорку Кеңештин вице-спикери Айда Касымалиева атайын билдирүү жасап, азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Жалил Атамбаевга байланыштуу териштирүү аягына чыгышы керек экенин билдирди. Депутат Оштогу ишкер Атамбаевдин журналист Ыдырыс Исаковко берген 50 млн сомдук доо арызын кайтарып алганы медиа коомчулуктун гана жеңиши экенин белгилеп, ал эми бийлик салыкты жашырганды көзөмөлдөшү керек экенин айтты.
Негизи доо арызын тартып алганда биз журналисттер жамааты жеңди, абдан мындай талкуулап аттык, баардык ушул маселелерди көтөрүп аттык. Бирок доо арызды тартып алуу бул биздин мамлекет үчүн коррупция менен күрөштө жеңиш эмес. Парламент ушундай мезгилдерде бүт иликтеп эмне болуп атат ушул маселелер, ал кайсы салык боюнча эмне болду, канча салыгын жашырып калган, азыр эми иликтөө иштери жүрүп атат. Бирок биз ушуну тыгыз көзөмөлдөшүбүз керек.
Ишкер Жалил Атамбаевдин Ыдырыс Исаковко каршы доо арызына байланыштуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү түп көтөрүлө журналисти колдоп, социалдык тармактарда ар кандай акцияларды уюштурушту. Ошондой эле парламенттеги айрым фракция башчылары, саясатчы, коомдук ишмерлер дагы азаттыктын журналистине колдоо көрсөтүшкөн. Көп өтпөй Жалил Атамбаев доо арызынан баш тартканы белгилүү болуп, муну Ороз айында кечирдим, соттошпойм деп түшүндүрдү. Медиа серепчи Марат Токоев жалпы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бир муштумга биригип, мамлекеттеги кыңыр иштерди ачыктаган журналисти коргоп чыкканын жакшы көрүнүш катары баалайт. Журналист коомчулугунун бири бирине карата тилектештиги өлкөдөгү сөз эркиндигин чыңдап, масс медианын эркин иштөөсүнө жол ачат. Бирок 4-бийлик аталган жалпыга маалымдоо каражаттарынын күчүн арттыруу үчүн журналист көтөрүп чыккан көйгөйлөр чечилиши тийиш. Токоев учурда укук коргоо органдары азаттыктын иликтөөсүндө айтылган фактыларды ыкчам тыкыр иликтөөгө алышы керек деди.
Эгерде журналисттердин акын информациядан чыгып атса, а бирок алар боюнча эч кандай тийиштүү чаралар көрүлбөсө, анда менимче жазыскат деген журналисттин ишмердүүлүгү баягы нольго тең болуп калат. Баягы жыйынтыгы жок болуп калат да. Эмне дегенде бул журналист деген мынчанака мындаткача коомдун көзү кулагы дегендейчи. Баягы көп киши көрбөгөн жерлерди көрүп, укпаганын айтып берип мындай маалымат берүү жагычы, маселди көрсөтүү жагы.
Байкоочулар Кыргызстанда соңку 5 жылдан бери журналисттерди миллиондоп доо коюп, сотко сүйрөгөн өнөкөтү башталды деп жатышат. Бул ириде кабарчылардын өзүн өзүн чектөө, курч материалдарды жазуудан оолактоого алып келет. Консулдук соттун мурдагы төрагасы Клара Соронкулованын пикиринде басма сөз эркиндигинин абалы сот акыйкаттыгынын орношу менен байланыштуу. Соттор журналисттерге байланыштуу иштерде акыйкат чечим чыгаруусу менен доомачылардын саны кыскарат.
Сот адилеттүүлүгү болбойунча бул жерде журналисттердин жоопкерчилиги менен башка бирөөнүн башка адамдардын ар намысы беделинин ортосунда баланс болбойт да, баланс болуш керек да сөзсүз түрдө. Мындай публичный адамдар булар дагы чыдамдуу болуш керек. Башкаларга салыштырмалуу журналисттер тарабынан кетипаткан сынга булар да чыдамдуу болуш керек. Бул эл аралык стандарт. Булар публичный адамдарга өзүнчө стандарт коюлат да, анткени булар коомчулуктун назарында. Ошон үчүн кандай сөз болбосун, туура эмес сын кетип атса дагы булар чыдамдуу болуш керек.
Соронкулова ошол эле учурда журналисттерди кайсы бир топтун куралына айланып калбашы керектигин кошумчалады. Азаттыктын кабарчысынын Ош салыктан буйтаган ишкерлер аттуу видео иликтөөсүнөн соң экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы текшерүү ишин баштаган. Көрсөтүүдө айтылган фактылар кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 22 апрелде катталган. Каржы полициясы учурда иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдады. Буга чейин да бул кызмат азаттыктын иликтөөлөрү боюнча башка кылмыш ишин козгогону белгилүү. Ал эми кыял соода борборундагы кыңыр иштер, Көрсүндөгү кабырлардын сатылышы өңдүү иликтөөлөр боюнча кандайдыр бир тыянакка чыкканы тууралуу маалымат тарай элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Мына ушул Ош салыктан кашкан ишкерлер деген биздин берүүбүз YouTube каналыбызда турат. 400 миңден ашуун адам көрдү. Сиз дагы кирип көрүп өзүңүздүн бааңызды берүүгө чакырабыз. Мына ушул иликтөөдөн кийинки иштер жана Ыдырыс Исаковго коюлган доо анын кайра артка кайтарылып алынышы деле эмнеден кабар берет? Журналист Султан Каназаровду кепке тарттык. Замира Кожобаева менен маегин тыңдайлы.
Сиздин оюңузча ишкердин доо арызын кайтарып алышына эмне себеп болду?
Менимче бардык факторлор иштеди окшойт. Ишкер өзү деле соттук перспектива боюнча ар кандай адамдар менен кеңешип көрдү окшойт. Юристтер менен кеңешип, ошол соттук перспектива кандай болгону дагы журналисттик коомчулук ошол соттун жүрүшүн чагылдырып, анан ошол ишкердин өзү ким деп дагы башка макалалар чыкмакта ошондой перспективадан чочуп алды деп ойлойм. Анан балким өзүнүн жеке оюнда ороз айында дагы ошентип кармашпай эле коеюн деген фактор дагы болушу мүмкүн.
Ыдырыс Исаковду ишкер сотко бергенден кийин чындыгында журналисттер көтөрүлдү, жалпы журналист коомчулугу атүгүл мамлекет башчысына чейин кайрылып, Ыдырысты коргоп, ошол учурда колдоп берүүсүн дагы талап кылып өтүнүштү. Бирок ошол учурда журналисттер дагы деле болсо бириге албай жатат, бири иликтеген ашкерлеп алып чыккан ишти экинчилери колдоп буттап, андан ары көбөйтүп кете албай атышат деген дагы бир сын пикирлер айтылды да. Мына ушул нерсе маркум Улан Негизбаев ачкан жана көрүүсүндө коррупция боюнча бир дагы маалымат кажеттер андан кийин улантып жазбаганы жөнүндө да айтып жатат да. Журналисттер чындыгында эле дагы деле ушул аркы жээк берки жээк болуп бүгүнкү күндө ар кайсы саясатчыга же ар кайсы маалымат кажеттеринин жетекчилерине, ээлерине кызмат кылып калдыкпы?
Албетте кандайдыр бир консолидациянын жоктугу бул факт, бирок Ыдырыс Исаковдун кейси ошол консолидация мүмкүн экендигин көрсөттү. Менимче ошол ишкердин Ыдырыс Исаков болгон доо арызын кайтарылып алышынын себептеринин бири дагы ошол социалдык тармактарда дагы, медиа чөйрөдө дагы ошол ишкерге болгон басымдын күчөшү себеп болду деп ойлойм. Биздин журналисттик консолидацияга чакан болсо дагы, кичинекей болсо дагы жеңиштер маанилүү. Ошондуктан эгер Улан Эзбаевдин дагы көрүштөн боюнча кейсинде жок болгон консолидация, мындан кийин эгер ошондой бир кейс болсо, консолидация демонстрация кыла алат деп ойлойм медиа коомчулук.
Бирок биз көрдүк да, мына Жалил Атамбаев жөнүндө ачык финансы министрлигинин сайтынан алынган маалыматтар менен берилсе дагы, бир дагы мамлекеттик же башка коомдук телеканалдар аны улантып, андан ары дагы башка жактарын иликтегенге аракет кылышкан жок да эч кимиси.
Менимче ошол иликтөө чыкты деп аябай көп басылмалар жазды. Исаков жазган материалдар, мисалы башында Аласта Кыргыз эле тилинде болсо, Катус медиа, Вечерний Бишкек, бардык гезиттерде ушундай иликтөө чыкты, Клоп медиа чыгарды, орус тилинде эле жаштар аудиториясына ар башка аудиториянын сегменттерине жетпей тургандай кылып жакшы чагылдырды деп ойлойм. Анан албетте көпчүлүк басылмаларда Азаттыктагыдай же Ырыстагыдай же Ууба Негизбаевдай иликтөөнү өткөрүү, ошондой катылып жаткан маалыматтарды чыгаруу тажрыйбасы дагы жок да, анын дагы алдагы бир чоң фактор.
8-майдагы жалпы отурумунда парламенттин вице спикери Аида Касымалиева мына ушул Жалил Атамбаевке байланыштуу журналист Ыдырыс Исаков баштаган ишти аягына чейин чыгарууну, аягына чейин көзөмөлгө алууну өзүнүн кесиптештеринен жогорку кеңештен суранды да. Канчалык деңгээлде коомчулук ишене алабыз, парламент чындыгында эле мына ушуну аягына чейин чыгарганга көзөмөл кыла алат деп?
Эми эгер журналисттер көтөргөн теманы парламентарийлер андан ары улай көзөмөлдөйбүз десе, бул албетте алкышка татый турган чакырык. Биз ишенели вице спикер Аида Касымалиева, ушул теманы көтөргөн Алмамбет Шыкмаматов, ушул депутаттар эгер мамлекеттик органдарга өздөрүнүн ыйгарымдыктарынан пайдаланып тапшырмаларды берип андан ары улантса, эгер ошону көзөмөлдөсө, ошол иштин мындан аркы өнүгүшүнө албетте бул алкышка татый турган демилгелер.
Негизи эле коомдогу мына ушул коррупциялык өзгөчө терс көрүнүштөрдү ашкерелөө боюнча журналисттерге эмне жетишпейт деп ойлойсуз?
Менимче ушул иликтөөлөрдү кылыш керек деген ой болгон эмес да, максат болгон эмес редакцияларда. Менимче Ууба Негизбаевден кийин Ыдырысаков эми коомчулуктун бир сыйра бир алкышына ээ болду, социалдык тармактарда баатыр деген болду. Башка журналисттер деле биздин тендилер да, алар дагы ушундай Ыдырысаков окшогон өздөрүнүн позитивдин порциясын алгысы келип, бул баягындай позитивдүү мотивация деп коебузбу, жаш журналисттер эгер атын чыгарам десе, ушундай иликтөөлөрдү кылса өзүнүн брендин алып чыгуунун эң оңой жолу экендигин ойлонуп, ушуга басым жасашса жакшы болот деп ойлойм. Мына Ыдырысаков кейсинде көрдүк, 5 иликтөө менен Ыдырысаков деген бренд пайда болду да эми азыр Азаттыкта дагы, Кыргызстандын окугагында дагы. Ошол коомчулук ошондой өзүбүздүн алкышыбызды ушундай журналисттерден аябашыбыз керек да. Биз силер биздин батырыбызсыңар, силер биздин ушундай үлгүбүзсүңөр, биз силер менен сыймыктанабыз деген алкышыбызды баягы фейсбуктун бекер лайктарын аябай эле көбүрөөк жазышыбыз керек. Ошол жаш журналисттерди ошого шыктандырышыбыз керек да. Мен өзүмдүн брендимди раскрутка кылуунун эң татыктуу, эң маанилүү жолу экен, эң кыска жолу экен деген традицияны биз түптөшүбүз керек да. Менимче азыр кыргыз журналисттик коомчулугу үчүн эң жакшы бир момент деп ойлойм да.
Султан мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандарга маектеп бергениңизге.
Султан Каназаровдун оюн кубаттап, иликтөөчү журналисттер, башкалардын да оюн кубаттап, иликтөөчү журналисттер көбөйөт деген үмүттөбүз. Баса сөз эркиндиги журналисттерге гана керек эмес. Сиз бул маселе боюнча өзүңүздүн пикириңизди Азаттыкка жазыңыз же социалдык сайттарга жазып, биздин же башка кесиптештердин ушул жааттагы ой пикирлерин, макалаларын бөлүшсөңүз болот. Уктурубузду уланталы, жаңылыктарга азын улак токтолобуз, андан кийин эл аралык саясаттан кеп салабыз. Жогоруда сөз болгон Жалил Атамбаевдин иши боюнча иликтөө жүрүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы билдирди. Президенттин кеңешчиси Дастан Догоев 5 сааттан бери УКМКда суракта отурат. Ал адвокат керек экенин айтып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунан билдиришти. Москвада мыйзамсыз мигранттар үчүн жасалма документтерди даярдоо жана сатуу менен алектенген 10 борбор азиялык жараны кармалды деп кабарланууда. Түркияга эмгек визасын алган кыргызстандыктардын төлөмү арзандатылды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков түрк кызматташы менен сүйлөшкөндөн кийин билдирди. Ушул жана башка кабарлар албетте Азаттык чекит орг сайтында. Эми жанагакта айтып кеткендей эле эл аралык саясатка келсек, Иран ядролук келишимге ылайык өзүнө алган айрым милдеттенмелерди аткарууну токтоторун билдирүүдө. Чечим тууралуу расмий Тегеран Орусия, Британия, Кытай, Евробиримдик, анын ичинде Франция менен Германияны кабардар кылганын эскертти. Өлкөнүн президенти туура 1 жыл мурда АКШнын президенти Вашингтон Иран менен түзүлгөн эл аралык келишимден чыгаарын жарыялаган. Ошондон бери эки өлкө ортосунда чыңалуу күчөгөнү белгилүү. Айнура Жекше кызы токтолот.
8-майдагы теле кайрылуусунда президент Хасан Роухани дүйнө державалары ислам жумуриятынын кызыкчылыктарын америкалык санкциялардан коргобосо, жогору байытылган уран чыгаруу процесси жандантылаарын эскертти. Президент документке кол койгон калган мамлекеттер Британия, Франция, Германия, Кытай жана Орусиянын Ирандын мунай жана банк тармактарын коргоо чараларын көрүү үчүн 60 күнү бар деп кошумчалады. Ал эми алга жылуу болбосо, 2 айдан кийин Ислам Жумурияты келишимдин дагы бир катар пункттарынан баш тартышы мүмкүн. Роханинин айтымында сөз болгон өлкөлөрдүн жетекчилерине жазылган катта Тегеран 2015 жылкы келишим боюнча өзүнө алган милдеттенмелердин айрымдарын аткарууну, байытылган уран менен ядролук реакторлорду колдонгон оор сууну экспорттоону токтотору маалымдалды.
Албатта, дар ин пейоми ке бе 5 кишвар дади.
5 өлкө сүйлөшүүлөргө кошулуп, Иранга мунай жана банк секторундагы кызыксыныктарын коргоого көмөктөшүүнүн ордуна Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши аркылуу Ислам Жумуриятына каршы санкцияларды киргизүүгө аракеттенишсе, Тегеран олуттуу жооп кайтарат. Биздин ниетибиз так. Элибиз биз келишимден чыкпаганыбызды билип, ал макулдашуу жокко чыгарылды деп ойлобошу керек. Биз бүгүн келишимден чыкканыбызды эмес, милдеттенмелерибизди чектегенибизди жарыялап жатабыз.
Роханинин билдирүүсүнөн көп узабай Франциянын коргоо министри Флоранс Парли анын өлкөсү атомдук келишимди сактап калууну кааларын айтып, Иран милдеттенмелерин аткарбаса, санкция салууну караган механизмдерди иштеп чыгуу маселеси козголушу мүмкүн деп эскертти. Мындан 4 жыл мурун 6 мамлекет бир топ жылга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Тегерандын ядролук программасы боюнча мунасага келишкен. Ага ылайык Ислам Жумурияты уран байытуу жана бул тармактагы башка ишмердигин токтотуп, жооп иретинде Иранга каршы киргизилген жазалоочу чаралар жеңилдетилмек. Бирок былтыр 8 майда президент Дональд Трамп АКШ макулдашуудан чыгып жатканын айтып, мунун себеби катары келишимге Ирандын баллистикалык ракеталарды чыгаруу программасы кирбей калганы. Тегерандын жакынкы чыгыштагы түрдүү топторго колдоо көрсөтүп жатканын атаган. Вашингтон ошондой эле Иран экономикасына катуу сокку урган санкцияларды калыбына келтирди. Мындай кадамдарга карабай, Тегеран келишимдин шарттарын аткарып жатканын атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик бышыктаган. Келишимдин европалык катышуучулары да аны сактап калууга аракеттеништи, бирок Иран бул процессин жай жүрүп жатканына нааразы болууда. АКШ макулдашуудан чыккандан кийин Вашингтон менен Тегерандын ортосунда чыңалуу күчөдү. 7 майда Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Европа сапарын чукул токтотуп, Иракка аттанды. Тышкы мекеменин башчысы муну Ирандын региондогу активдүүлүгү менен түшүндүрдү. Пентагон болсо, Тегеран аймактагы америкалык аскерлерге каршы чабуул даярдап жатышы ыктымал деп эсептейт.
Уктурубузду улантабыз. Эми Африкага келсек, Суданда өкмөттөгү убактылуу бийликти ээлеп турган аскердик өткөөл кеңеш менен демонстранттардын жетекчилери же болбосо лидерлеринин ортосунда сүйлөшүү жүрүп, бирок тил табыша албай жатат. Демонстранттар бир топ сунуштарды айтышкан, алардын айрымдарын кабыл алганы менен аскерий жетекчилик дагы өздөрүнүн сунушун же болбосо талабын билдиришти. Бул тууралуу кененирээк кийинки баянда. Суданда бир ай мурда өлкөнү 30 жыл башкарган президент Омар аль-Башир кулатылган. Бирок анын ордун ээлеген аскердик бийликти демонстранттар колдобой, жарандык өкмөт келишин талап кылып, көчөдө кала беришкен. Өткөн аптада демонстранттардын башында турган эркиндик жана өзгөрүү үчүн күчтөрү бирикмеси убактылуу бийликтеги өткөөл аскердик кеңеш менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анда эки тараптын тең өкүлдөрү кирген башкаруучу кеңеш, тагыраагы убактылуу өкмөт түзүү макулдашылды. Мурдараак демонстранттардын лидерлери убактылуу өкмөт 11 кишиден туруп аскердик бийликке 3 гана орун бөлүнүшү керектигин билдирип келишкен эле. Бирок акыркы сүйлөшүүдө кеңешке кай тараптан канча өкүл кирери такталбады. Ошондой эле эркиндик жана өзгөрүү үчүн күчтөрү өткөөл убактагы башкаруунун планы, ыйгарым укуктар боюнча дагы сунуштарды беришкен. 7 майда аскер жетекчилиги бул сунуштарга негизинен макулдугун билдирди. Бирок өлкөнү шарият эрежеси менен башкаралы деген жаңы талапты койду.
Биздин колго тийген документте мыйзамдардын булагы көрсөтүлгөн эмес. Судан Республикасындагы жергиликтүү ченемдер, каада салттар жана ислам шарияты мыйзамдын булагы болушу керек деп эсептейбиз.
Деди өткөөл аскердик кеңешинин өкүлү генерал-лейтенант Шамелдин Каббаши. Ал эми эркиндик жана өзгөрүү үчүн күчтөрү бирикмесинин маалымат катчысы Мухаммед Нажи Алясам сунушту кабыл алышканын билдирди.
Бир аз мурда биз өткөөл аскердик кеңештин биздин конституциялык сунушка карата жазуу түрүндөгү жообун алдык. Бул жоопту жакынкы бир нече саатта иликтеп талдайбыз. Бул жоопко карата өз көз карашыбызды айтуу үчүн мүмкүн болгондун баарын жасайбыз.
Бирок алигиче оппозиция тараптан жооп боло элек. Азырынча эки тарап өткөөл мезгилдин мөөнөтү боюнча дагы пикир таба албай жатышат. Демонстранттардын лидерлери 4 жыл дешсе, генералдар 2 жылда эле демократиялык жолго түшүп, өлкөнү ырааттуу нукка салууга болот деп жатышат. Суданда ошентип бийликтин формасы боюнча мунаса табыл элек. Ал тапта Аль-Баширдин 30 жылдык режим учурундагы кылмыштар, коррупция, акыркы эле демонстрациялар учурунда өлтүрүлгөндөр көңүлдөн сырт калып жатканына тынчсыздануу күчөдү. Генерал Кабаши бул маселе унутулган жок деп тынчтандыруу аракетинде.
Революцияга катышкандарды өлтүрүүгө айыпталгандар кутулуп кетпейт. Алар жазасыз калышпайт. Алар кармалган, жайгаштырылган, документтер чогултулуп жатат. Эч ким жазасыз калбайт.
Ошондой эле аскердик бийлик Human Rights Watch өңдүү эл аралык укук коргоо уюмдары өлкөгө келип, Аль-Баширдин тушундагы коррупциялык жана башка кылмыш иштерин иликтөөсүнө кызыктарлыгын билдирүүдө. Суданда каршылык акциялары өткөн жылдын декабрында алгач азык-түлүктүн кымбатташына, нактылай акчанын жетишсиздигине байланыштуу башталган. Кийин президентти кетирүү талаптарына өсүп жеткен. Али Токтокунов, Азаттык. Бүгүнкү күнгө карата эл аралык саясатта мына ушундай кеп, эми кайрадан Кыргызстанга келсек, актриса жана ырчы, эмгек сиңирген артист Самида Холматова соңку жылдары диний амалдарды аткарып, ислам таануучулук менен дагы алектенип жүрөт, чыгармачылыкты таштаган жок албетте. Ошто Бабур атындагы өзбек драма театрындагы алдыңкы артисттердин бири катары аны кыргыз коомчулугуна тааныштырып коюуну эп көрдүк. Санжар Иралиев кепке тартты.
В школе я мечтала стать вообще-то врачом, но родители меня сказали, что ты, ну, это для девушек.
Мектепте окуп жүргөндө дарыгер болгум келчү, бирок ата-энем медициналык окуу жайда аябай көп жыл билим алууга туура келерин айтып, юрист болууну эле кеңеш беришкен. 17 жылдан бери юрист кесибин аркалап келатам. 2006 жылы адвокат болуп иштөөгө лицензия алгам. Учурда позитивдүү диалог уюмун жетектейм. Адвокаттык ишмердик менен алектенем. Негизинен аялдардын укугун коргойм. Себеби биздин коомдо кыз келиндер мыкты юридикалык кеп кеңешке муктаж.
Мне кажется, чтобы женщина училась.
Аял кишинин окуп адвокат юрист болуп иштеш үчүн үй бүлөсүнүн жакындарынын колдоосу аябай зарыл. Кыз кишиге алгач ата-эненин жардамы, кеп кеңеши чоң багыт берет. Турмуш кургандан соң өмүрлүк жолдошунун да моралдык колдоосу өтө зарыл. Мага бир мугалим эже мындай деген эле: аял киши турмушка чыкканга чейин ата-энеси үчүн, турмуш кургандан соң күйөөсү, балдары үчүн жашайт. Андай болбошу керек.
Я считаю, что само общество они как-то не доверяют.
Менимче биздин коом кыздарга, аялдарга көп ишене бербейт. Мен сыяктуу өзбек кыздарга ишеним ого бетер солгун. Анын үстүнө мен мынтип жолукчан жүрөм. Аларда ушундай бир стереотип бар: адвокат десе эле эркек кишини элестетишет, же болбосо юристтин жашы улуу болушу керек деген түшүнүк бар. Анысы мейли, бирок мен жолугумдун айынан мамлекеттик мекемелерде да кээде басмырлоого кабылам. Мисалы, милицияга кирип баратсам, сумкамды текшерип, кээде бомба жокпу деп тамашага салышат. Бул абал мени капа кылат.
Вот такой меня обижает, конечно. Я говорю, почему адвокат? И у адвоката бомба, что ли, бывает в сумке? Вот такие моменты бывают. Ко мне на консультацию обращаются...
Алар мага көйгөйү жөнүндө айтканда, үй бүлөсүндө жакындарынан көргөн зомбулуктарды сүйлөп беришет. Биздин коомдо көпчүлүк ислам дининин амалдарын карманат эмеспи? Чындыгында аялга жана балдарга камкордук кылууга келгенде айрым эркектерибиз дин эрежелерин унутуп коюшат. Айрыкча ажырашкан эркектердин көбү такыраны эске алышпайт. Калп эле мечитке барып кудай деп жүргөн менен сүйлөгөн сөзү менен жасаган иши эки башка.
Очень даже мучаюсь.
Аялдарга көрсөтүлгөн ар кандай зомбулуктарды угуп, ошол аял алдардын өзү менен такай сүйлөшүп жүргөндүктөн өзүм да кыйналам. Кээде түндө да уктабай милицияда, прокуратурада, сотто сүйлөгөн сөздөрүмдү кайталап чыгам. Эмнеге аялдар кыйналат? Эмнеге аялдар менен балдардын көйгөйүнө көңүл бурулбайт? Эмнеге сотто да эркектер, прокуратурада да эркектер, тергөөчүлөр да эркектер деген суроолор түшөлтө берет? Зомбулукка кабылган аялдар ансыз да эркектин айынан басмырланып жатпайбы? Күч органдарына келип көйгөйүн кайра эле эркектерге айтууга туура келет. Бул өтө чоң стресс.
Женщинам я советую не терпеть насилие.
Аялдарга айтарым, адам зомбулукка чыдап отура бербегиле. Маалымат каражаттарынан канчалаган аялдардын тагдырларын окуп көрүп жатабыз. Жанын кыйгандар да бар. Көп кабаттуу үйдөн боюн таштайт. Сууга чөгүп өлгүсү келет. Ал эмес өзү менен кошо балдарын да өлтүрүүгө аракет кылгандарды көрүп жатпайбызбы? Мунун баары зомбулуктун айынан. Аялдар чыдап отура бербегиле. Кризистик борборлорго кайрылгыла. Кимдир бирөөгө айткыла. Аялдарга укуктук жардам берген юристтер бар. Аларга кайрылгыла. Унчукпай койбогула.
Хотя бы высказаться надо.
Мен угармандардан кечирим сурайм. Биз бул ретте мухая тууралуу айтып бердик. Ал аялдардын укугун коргоп жүрөт. Азаттык ушун менен бул жарым саатын жыйынтыктайт. Бир аздан кийин башка бөлүккө өтөбүз.